Blaðsíða 109. Myndir með dreifilinsum. Við skulum endurtaka tilraunina en nú með dreifilinsum. Niðurstaðan verður allt önnur. Nú getum við ekki fangað neina raunmynd á spjaldið. Dreifilinsa getur nefnilega aldrei kalla fram raunmynd, aðeins sýndarmynd. Sýndarmyndina sjáum við með því að horfa á ljósið gegnum linsuna. Sýndarmyndin er minni en fyrirmyndin og hún snýr rétt. Þekkingin á því hvernig linsur kalla fram myndir var til þess að menn gátu smíðað sjónauka og smásjár. Sjálfspróf úr 4.2 Útskýrðu hugtökin ljósbrot, ljósleiðari eða ljósþráður, saflinsa, dreifilinsa, raunmynd, sýndarmynd. 1. Hver er hraði ljós í lofti? 2. Teknaðu skýringamynd sem sýnir hvað gerist þegar ljósgeisli fer úr lofti og niður í vatn. 3. Hvers vegna breytir ljósgeisli stefnum sinni þegar hann fer til dæmis úr lofti og yfir í gler? 4. Hverjar af linsunum hér fyrir ofan eru saflinsur? En hér eru 5 litlar myndir merktar A, B, C, D og E. 5. Nefndu annað heiti á A, saflinsu, B, dreifilinsu. 6. Hvers konar linsa er notuð sem stækkunargler? 7. Myndin hér að neðan sýnir hvernig nokkrir ljósgeislar ganga upp gegnum vatn og falla á neðanvert vatnsborðið. Teiknaðu myndina upp og sýndu hvernig geislarnir halda áfram ferð sinni. 8. Hvernig virka ljósleiðarar? 9. Hér er mynd og spurt er A. Hvers konar linsa er þetta? B. Hversu löng er brennivítin? C. Teknaðu myndina upp og sýndu hvernig geislarnir halda áfram ferð sinni. 10. Samsíða geislar falla á dreifilinsu sem hefur brennivítina 3 cm. Sýndu hvernig geislarnir halda ferð sinni áfram. 11. Þú kallar fram mynd af ljósi með linsu. Þú sér mynd á spjaldi. A. Er myndin rétt eða á hvolfi? B. Hvernig breytist myndin ef þú færir linsuna nær ljósinu? 12. Útskýrðu muninn á raunmynd og sýndarmynd. 13. Ef þú horfir á fisk sem er niður í vatni, virðist fiskurinn vera nær yfirborði vatnsins en hann er í raun og veru. Reyndu að útskýra þetta með því að teikna skýringamynd. 14. Teiknaðu þá mynd sem kemur fram í saflinsu þegar hluturinn er A. Utan við brennipunkt linsunar, B. Innan við brennipunkt linsunar. Teiknaðu hlutin sem ör.